Studiorum. Postoje različite nuklearne tehnike. Novija među njima je i pozitronska emisiona tomografija, koja je, kako smatraju stručnjaci, u oblasti medicine napravila revoluciju. Ovoj visokoj tehnologiji odnedavno pridružio se i Zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde Univerzitetsko-kliničkog centra Banja Luka, gdje je u probnu funkciju stavljen takozvani PET aparat. O njegovim dijagnostičkim mogućnostima večeras u emisiji Studiorum razgovaramo sa doktorom Dragim Stanimirovićem, načelnikom ove zdravstvene ustanove. A da savremena naučna otkrića ne mogu bez fizičara, potvrdit će nam profesorica doktorica Nevenka Antović, Univerzitet Crne Gore u Podgorici, čiji je naučno-istraživački rad zasnovan upravo na atomu pozitroniumu. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan.
Maybe we found love right where we are, and we found love right where we are.
O primjeni pozitronske emisione tomografije u medicini govori doktor Dragi Stanimirović, načelnik Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde Univerzitetsko-kliničkog centra Banja Luka.
Danas moderna medicina se nekako postaje više multidisciplinarna, a u isto vrijeme svaka grana medicine nekako još više ide u detalje. I danas kad ste, na primjer, pedijatar, to još uvijek ne znači da možete tako kompetentno da se bavite svim pedijatrijskim bolestima, a kamoli nekim drugim. Dakle, to je dio problema u modernoj medicini, tako da je multidisciplinarnost neophodna. S druge strane, bilo bi idealno kad bismo nekako jednom čovjeku mogli usaditi sva ta znanja, pa da on raspolaže svim tim na neki način, kao da se to vremenom gubi u modernoj medicini. Međutim, mi smo onda doktori različitih specijalnosti upućeni jedni na druge. Što se tiče ovog samog procesa edukacije u sklopu projekta Koreja 3, kojim je Vlada Republike Srpske i naše ministarstvo uopšte došlo u mogućnost da izgradi južno krilo UKC-a Republike Srpske, i pri tome naravno i ove aparate, ne samo aparat za PET-CT, već i SPECT-CT i još neke aparate, u sklopu toga praktično kompletne nove prostorije Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde. Sastavni dio tog projekta je bio odlazak naših zaposlenih, naših osoblja na edukaciju u Seulu, Južnoj Koreji, gdje smo mi, bilo nas je ukupno 8, u nekoliko grupa boravili u Seulu. Tom prilikom nalaze PCT-a očitavalo je zajedno sa našim domaćinima naša 4 ljekara. Zatim naša 2 tehničara su učila kako da ovu pretragu primijene u praksi, kako da je tehnički izvedu. Pored toga sa nama je išao naš fizičar iz zavoda, jer govorimo o pretrazi koja je vrlo važna komponenta, radioaktivnost. I konačno tu je bio i radiofarmaceut, jer taj preparat, fluor FDG, je radioaktivna komponenta za koju postoje posebne procedure, njene pripreme u Evropskoj uniji, kojih mi pokušavamo da se pridržavamo kako bi taj preparat bio na najvišem nivou
bezbjedan.
Primjene, bezbjedan za samog pacijenta, a s druge strane dao najbolji mogući rezultat kad već radimo tako skupocjenim aparatima. Tom prilikom bili smo u Seulu, jednoj bolnici koja je privatna bolnica sa 9000 zaposlenih, i u kojoj takvu kameru kako smo mi kupili, koja je dosta skupa, nekih 4,5 miliona maraka, takvih kamera samo u toj jednoj bolnici ima 5, što znači da smo mi bili u mogućnosti da dnevno vidimo između 110 i 140 pacijenata koji su slikali PET-CT pretragu, što nije bilo loše s obzirom na činjenicu da je u tom još uvijek kratkom periodu od nekih 6 nedjelja trebalo vidjeti što više i pokupiti što više iskustava i postaviti što više pitanja i steći što više rutine gledajući te nalaze. Naravno da smo mi u zadnjih 10 godina u Zavodu za nuklearnu medicinu edukovani u drugim centrima, prije svega evropskim, u koji se također bave ovim pretragama, i mislim da je važno da kažemo i našim slušalcima, znači ovo nije sad neka nova pretraga, ona je nova za nas i za jedan grad veličine 250.000 stanovnika je velika stvar da imamo ovako vrijedne aparate koji su najviši nivo dijagnostike danas u svijetu. Ali ovaj aparat, kako rekao na početku, je tu negdje već 10 godina komercijalno prisutan u svijetu, a sam PET još puno duže.
U kojim centrima ste vi još bili osim?
Pa ja sam bio u prilici, da, još ranije da budem u Innsbrucku u Austriji, gdje sam proveo 4 mjeseca na jednoj edukaciji iz nuklearne medicine koja nije uključivala samo PCT, već i druge oblasti u nuklearnoj medicini, nuklearnu medicinsku terapiju, primjenu radioaktivnog zračenja kod neuroendokrinih tumora, i su ostalu nuklearnu medicinsku dijagnostiku, od bolesti štitne žlijezde pa preko klasične nuklearne medicine, scintigrafija, skeleta, bubrega, svih ostalih organa. Zatim sam bio u prilici, zahvaljujući saradnji koju imamo sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju sa sjedištem u Beču, koja je organ Ujedinjenih nacija, ne samo ja, već i drugi ljekari, naše osoblje, medicinski tehničar, neki od njih su recimo bili u Ljubljani, u kliničkom centru gdje su bili u mogućnosti da vide ove pretrage, zatim recimo ja u Londonu, pa zatim u jednom čujnom centru u Njemačkoj koji se zove Bad Berka, u Beču i tako dalje, u mnogim drugim centrima u zadnjih 10 godina, jer mi se svo to vrijeme pripremamo da ovaj vrlo zahtjevan i složen proces, koji znači pokretanje mehanizma ove vrlo sofisticirane dijagnostičke pretrage, započnemo ovdje, tako da smo na neki način ponosni i ushićeni da konačno ćemo biti u mogućnosti da i sami radimo ovu vrlo značajnu pretragu.
Primjena pozitronske emisione tomografije sa kompjuterizovanom tomografijom, odnosno CT-om, ima i svoja ograničenja. Doktor Dragi Stanimirović, načelnik Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde Univerzitetskog kliničkog centra Vanja Luka.
Ono što možda nismo rekli, a vi ste na neki način spominjali u ovom prošlom pitanju, znači taj aparat nije sad nešto što rješava sve probleme i rekao smo da ima određena ograničenja. Možda je dobro i o tome reći nekoliko riječi. Mi ćemo ovih narednih mjeseci pokušati da edukujemo naše doktore.
Ljudski resurs je najvažniji.
Ne samo u Banja Luci, već i u drugim centrima. Šta zaista jeste indikacija, koje vrste karcinoma jesu indikacija, a koje nisu, koja stanja su adekvatna za ovu pretragu, a kojima nećemo dobiti bolji rezultati, samo ćemo potrošiti naše minimalne resurse kojim raspolažemo. Tako da kad govorimo o ograničenjima, treba reći da je smisao ove pretrage sa ovim FDG-em da damo analog glukoze koji prati potrošnju tog jednog energetskog supstrata u ćelijama, pa onda se smatra da maligne ćelije troše više glukoze i zaista neki tumor, kao recimo limfomi ili karcinom pluća ili neki tumor gastrointestinalnog trakta i mnogi drugi jako dobro nakupljaju PET. Jedno od pravila je zapravo što je karcinom agresivniji, nažalost bolje će se vidjeti na PET-u, a na plastični tumor i sarkom će se najbolje vidjeti. Dok neki bolje diferentovani tumori slabijeg toka, nekad karcinom štitne žlijezde ili neki sporiji karcinom prostate, se neće uopšte vidjeti. To je iz razloga što jednostavno svi tumori nemaju isti metabolički put i što se oni šire na različite načine. I za, recimo, karcinom prostate razvijen je drugi preparat koji se zove holin i koji ćemo možda jedne godine isto imati ovdje. Tako da ono što ja želim da poručim je i činjenica da mi ovime ne možemo da riješimo sve probleme. I definitivno su vrlo striktno propisane indikacije kod kojih mi očekujemo da imamo korist radeći ovu pretragu. I rekao sam i ranije, ako mi možemo drugim dijagnostičkim metodama već da postavimo dijagnozu, je li to CT, je li to magnetna rezonanca, onda nema potrebe da se ide dalje. Probleme pacijenata, recimo, koji imaju rastući nivo tumorskih markera, a ne može drugim metodama da se dijagnostikuje, ili koji imaju primarni tumor nepoznatog porijekla, nekad PCT tu pomogne. Također, PET ima određena ograničenja u smislu veličine čestice koju mi možemo da vidimo, veličine promjene, pa se smatra da je to nekad 6 mm, da je to nekad 5 mm, negdje na periferiji, ali da je često u abdomenu ili u grudnom košu, to može biti i do 6 do 8 mm. Da nešto manje, mi možda ćemo propustiti, nećemo vidjeti. Neki limfni čvorovi, ako su manji, možda neće nakupiti taj FDG. Također, što se tiče intenziteta nakupljanja, naravno da se smatra da manja promjena nakuplja manje samog tog preparata nego promjena koja je velika 3 cm. I tako da ima određenih ograničenja i sam PET. Jedno od ograničenja je činjenica da je pacijent imao skori operativni zahvat, pa se danas smatra da treba proći između 6 do 8 nedjelja od operacije prije no što se pristupi PET-u. Slično je sa hemoterapijom i radioterapijom. Za hemoterapiju se isto tako kaže, bolje da je prošlo jedno 6 do 8 nedjelja ili možda 3 mjeseca. Za radioterapiju 3 mjeseca, neki kažu čak i 6 mjeseci od završetka radioterapije. Zašto? Zato što ranije sam govorio da na PET-u mi vidimo i nespecifične zapaljenske procese, vidimo i aktivnost u mišićima.
Što može biti reakcija na terapiju prethodnu?
To može biti reakcija na terapiju i da kao posljedica, na primjer, radioterapije još uvijek postoji taj neki zapaljenski odgovor organizma i onda kad mi to uslikamo, vidimo nakupljanje, možemo lažno pozitivnim proglasiti taj nalaz, odnosno da nešto što su te reparatorne promjene proglasimo još uvijek viabilnim tumorom, što je bilo potpuno pogrešan nalaz. Tako da postoje određene
ti vremenski intervali kada treba.
Srećom je to sve danas definisano i svijet se radi dovoljno dugo, pa smo mi svjesni tih ograničenja i pokušavamo to da otklonimo. Također, nekad i neke benigne promjene u organizmu mogu da nakupljaju taj FDG. Rekao sam da neke zapaljenske, naprimjer tuberkuloza ili sarkoidoza, će često dati nakupljanje u mediastinumu ili u grudnom košu. Ili, recimo, neki benigni tumor u debelom crijevu također može nakupljati. Ali u svakom slučaju, kad mi vidimo takvu jednu promjenu, mi ćemo tada tražiti dodatnu dijagnostičku obradu. Nekad se na osnovu samo PCT, a ne može reći da, to je sigurno sad maligna promjena. Naravno, kod pacijenta koji kod kojih još nije postavljena dijagnoza, ali on može, zahvaljujući činjenici da jednim snimkom obuhvatite cijelo tijelo, to u svakom slučaju može doprinijeti da onda pomogne kliničaru u kojem pravcu dalje da traži i kako da dalje radi obradu tog pacijenta. I naravno opet dolazimo do te multidisciplinarnosti. Mi recimo smatramo da ćemo kroz naš konzilijum za PCT imati najbolju međusobnu informisanost o tome kako izgledaju naši nalazi, kad je možda najbolje kod pacijenta koji ima limfom da uradimo snimanje, kada radimo staging, kada pratimo da li je hemoterapija adekvatna, da li treba promijeniti terapiju i da u toj međusobnoj komunikaciji dođemo vremenom do najboljih nalaza za naše pacijente i od kojih bi oni imali najviše koristi.
Stripped your love down to the wire by her shining cold alone outside. You stripped it right down to the wire, but I see you behind those tired eyes. Now as you wade through the shadows that live in your heart, you'll find the light that leads home. 'Cause I see you for you and the beautiful scars that take my hand on. Cause it's not too late, it's not too late. I see the hope in your heart. And sometimes you lose and sometimes you're shooting broken arrows in the dark. But I see the hope in your heart.
Stručna sagovornica večeras u emisiji Studiorum dolazi iz Crne Gore. Znači, u pravom smislu gošća emisije. Ove naučno-obrazovne emisije. Jer, kažu, nauka je otkrivanje društva. i mi ćemo večeras sa profesoricom doktoricom Nevenkom Antović sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore pokušati da otkrijemo samo jedan dijelić ovog društva. Rekli smo da predajete na fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, na kojem predmetu?
Da, ja sam redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i to nuklearne fizike. Naravno, kao što znate, fizičari bez obzira na užu struku nekada drže predavanja i sa, na opštim kursevima fizike i na drugim fakultetima. Dakle, bez obzira što sam ja profesor nuklearne fizike izabrana za tu grupu predmeta na Prirodno-matematičkom fakultetu, u prilici sam da držim kurseve fizike, recimo i na Građevinskom fakultetu, kurs tehničke fizike već godinama, zatim na Medicinskom fakultetu jedan dio predavanja vezanih za fizičke osnove radiologije i nuklearne medicine i tako dalje. Iako imam prethodno iskustvo na još nekim fakultetima Univerziteta Crne Gore, budući da kurseve na ostalim fakultetima Univerziteta Crne Gore primarno drže profesori sa odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta kao matičnog za tu oblast.
Evo, nama je jako interesantno ovo baš područje nuklearne fizike. Znači, doktorirali ste u ovoj oblasti. Kako je izgledalo to vaše putovanje prema ovom naučnom zvanju?
Pa znate kako, nakon osnovnih studija fizike koje sam završila na Prirodno-matematičkom fakultetu, poslije diplomske studije, dakle ovo dalje školovanje, bilo je vezano za Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu. Mada moram da kažem da sva istraživanja vezana za moje disertacije, odnosno moje teze, eksperimentalna istraživanja su urađena u laboratoriji za nuklearnu spektroskopiju Instituta za fiziku u Minsku, Akademije nauka Bjelorusije, sa kojom ja i dalje i u prethodnom i sadašnjem periodu sarađujem, a nadam se da će tako biti i u budućnosti. Dakle, bez obzira što su same teze odbranjene na Fizičkom fakultetu u Beogradu, sama istraživanja eksperimentalna su, dakle, rađena u Bjelorusiji, odnosno u Minsku.
I kakvi su uslovi tamo bili?
Pa ja sam bila u jednoj dobroj laboratoriji, na jednom poznatom institutu za fiziku, u jakoj nuklearno-fizičkoj laboratoriji koja ima vrlo dobru opremu, jer su eksperimenti uglavnom rađeni na nečem što mi zovemo više detektorski spektrometri, više detektorski sistemi koji su mnogo moćniji u tom naučnom smislu od običnih jednodetektorskih sistema, a kad radite neka fundamentalna istraživanja, kada pokušavate da testirate neke fundamentalne zakonitosti koje leže u osnovi nekih fizičkih teorija, onda vam mnogo što zavisi od eksperimentalnih mogućnosti, a takvi sistemi daju znatno više mogućnosti da takva testiranja odradite.
Gdje ste još ovo vaše naučno zvanje usavršavali, da kažem tako, i davali jednu međunarodnu dimenziju?
Pa ja sam imala međunarodnu saradnju i imam međunarodnu saradnju ne samo sa Minskom, već i sarađivala sam sa Kurčatovskim institutom u Moskvi, sa institutom Jožef Štefan u Ljubljani u Sloveniji. Dalje, izvjesnu saradnju, da, svakako.
To se ne svakako,
da, svakako. Par mjeseci sam bila na Univerzitetu u Milanu, također studijska posjeta Politehniko di Milano, tačnije, i tako dalje. Dakle, prosto, kao što znate, kada se bavite naukom, upućeni ste na međunarodnu naučnu zajednicu i vrlo je poželjno da imate tu vrstu saradnje, da redovno idete na međunarodne naučne skupove iz te oblasti, ne samo da prezentujete vaše rezultate, to što ste vi radili, već i da čujete što kolege rade, da prodiskutujete najnovija otkrića iz te oblasti, tome slično.
I koliko to utiče na to jačanje naučnog samopouzdanja? Vi ste relativno mlada naučnica.
Ne samo da pomaže tom samopouzdanju, nego
sigurnost.
Sastavni dio. Prosto morate vidjeti što drugi rade, morate posjetiti druge laboratorije, vidjeti kako se to nauka, savremena nauka odvija. Kao što znate, sve manje istraživanja koja su fokusirana usko na jednu oblast ili podoblast, sve veća je potreba za multidisciplinarnim, transdisciplinarnim istraživanjima, pošto i ljudi od nauke, a i društvo u cjelini shvata da prosto rješavanje problema zahtijeva rješavanje u cijelosti, a ne pojedinačnih aspekata tog problema. Tako da jeste neophodno imati intenzivnu komunikaciju i sa domaćom i sa međunarodnom naučnom zajednicom, a boga mi i sa društvom u cjelini, jer nauka je ta koja treba da prepozna neke društvene potrebe. Možda ne toliko nauka kao znanje, koliko, na primjer, tehnologija kao sredstvo kojim se to znanje primjenjuje. Da, jeste neophodno i poželjno i... Da ne citiramo sad Platona, onu čuvenu, da biste znali da ste u pećini, morate makar jednom iz nje izaći, tako da i u tom smislu je to svakako neophodno.
Uvijek je dobro došlo posjećati se na te velike misli i nekako pokušavati i život usmjeravati prema njima i preispitivati, ali uvijek narodne mudrosti misli. Evo, mi uvijek kažemo nauka je otkrivanje društva, pa ponavljamo, pokušavamo. Ovo je samo jedan dijelić društva da otkrijemo u razgovoru sa vama. Znači, doktorirali ste u oblasti nuklearne fizike. Pa bilo bi zgodno onda da nam kažete koja bi to bila posljednja dostignuća i izazovi, evo, danas nuklearne fizike.
Nuklearna fizika jeste dio fizike, jeste oblast fizike, ali je i sama dosta široka sa mnoštvom podoblasti. Više nemamo čak ni tu podjelu na teorijsku, eksperimentalnu nuklearnu fiziku, koje se naravno uvijek prepliću, jer i teorije nastaju i testiraju se u eksperimentima ili nastaju iz eksperimentalnih rezultata itd. Tako da i u tom smislu postoje različiti izazovi i mnogobrojni izazovi, od toga da mi još uvijek nemamo, uslovno govoreći, neku kompletnu teoriju koja opisuje tu čudesnu silu koja djeluje u jezgru, odnosno jezgru atoma u samom nukleusu. Kad kažem jedinstvenu teoriju koja bi obuhvatila sva svojstva te čudesne sile koja na okupu drži protone i neutrone, koji su istina nukleoni, ali jedni su naelektrisani, drugi nijesu. Sve to u nekoj maloj dimenziji atoma, a odgovorno za mnogo što šta kada je materija u pitanju. Do toga da li zaista važe neke zakonitosti koje su u osnovama važećih teorija, što je opet zadatak eksperimentalne nauke, testirati, potvrditi ili opovrgnuti, jer što bi onda zahtijevalo izgradnju nečega novoga koje odgovara tim novim rezultatima. S druge strane, u reaktorskoj fizici također imate izazove. Kao što znate, nuklearni reaktori su podijeljeni po generacijama, prve, druge generacije, treće plus, pa će biti i onih sljedećih generacija. To je, dakle, jedan od izazova na kojima se radi. dalje pitanje fuzije, odnosno te termonuklearne reakcije, mogućnosti energije, korišćenja energije iz te sinteze lakih jezgara i tako dalje. Mnogo je izazova i mnogo je pitanja na koje je neophodno tražiti odgovore, a koji bi u suštini mogli pomoći razvoju, da kažemo, ne samo u tom razvoju društva i čovečanstva generalno govoreći, što će reći da to više nije samo znanje radi znanja, nego i ima neke konkretne primjene. Dalje, razvoj nuklearnih analitičkih tehnika koje se koriste u raznim oblastima. Znate, kad neko pomene nešto nuklearno, odmah i asocijacija, to je opasno, to zrači, odmah asocijacije na neke nuklearne akcidente, na neke posljedice kojih je svakako bilo, i to je ono što jeste loše. Ali s druge strane, nuklearne metode se intenzivno koriste i u medicini, i u medicini, i u zaštiti kulturnog nasljeđa, u karakterizaciji artefakata, u mnogim, mnogim oblastima. Već smo pomenuli medicinsku dijagnostiku, je li tako? Tako da ima mnogo razvijenih metoda, ali se i dalje radi na njihovom razvijanju, na njihovom usavršavanju, na njihovoj primjenljivosti, naravno u sve mjere zaštite koje je neophodno primjenjivati kada radite sa, recimo, izvorima zračenja.
Obrazovna emisija Studio Room. Naša sagovornica je gošća iz Podgorice, odnosno iz Crne Gore. To je profesorica doktorica Nevenka Antović sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Rekli smo na početku da ste diplomirali u oblasti, odnosno doktorirali u oblasti nuklearne fizike, znači jedna naučna grana koja se sada brzo razvija i veoma je atraktivna u odnosu na ostale naučne grane. Kada govorimo o tim metodama u nuklearnoj fizici, po vašem mišljenju i na osnovu ovako i ovih studijskih putovanja i razmjena, vidjeli ste šta se to približno radi u svijetu, koliko ste imali prostora, koje je od tih nuklearnih metoda sada ono baš, da kažemo, ovim žargonom mladih in?
Pa to je teško reći, to zavisi od afiniteta, jeli? Šta ko smatra potrebnim u tom smislu. Naravno, mi u nuklearnoj fizici sad već odvajamo, jeli, čistu nuklearnu fiziku i nešto što jeste dio nuklearne fizike, a što mi zovemo fizikom visokih energija. to jest fizikom čestica, gdje imate kolaboracije međunarodne istraživača na velikim akceleratorskim sistemima tipa CERN-a i tako dalje.
Baš božanska čestica.
Tako, tako je. Dakle, u fizici visokih energija imate traganje za odgovorima na ključna pitanja, jeli? A s druge strane, u nuklearnoj fizici niskih i srednjih energija, mi to tako dijelimo, s jedne strane imate upravo razvoj nuklearnih analitičkih tehnika koje se koriste, da kažem, kao što smo maločas rekli, u različitim sferama, jeli, čovjekove djelatnosti. I sada ako me pitate koja od njih je najbolja i najviše primjenljiva, pa ni ja sama ne mogu da vam kažem egzaktan odgovor na tu temu, je, na to pitanje, pardon, zato što njihova primjena zavisi od opreme kojom raspolažete i možete da želite upravo tu metodu da primijenite zato što je korisna, a da u suštini ne možete da dođete do tog cilja jer, kažem, nedostaje vam oprema. Ako bih ja kao neko ko se između ostalog bavio i fizikom pozitrona, odnosno pozitronijuma, mogla da biram, ja bih izabrala recimo PET sisteme, odnosno pozitronsku emisionu tomografiju, kao moćnu, vrlo moćnu dijagnostičku tehniku. Pri tome ne mislim samo na dijagnostiku u medicini, nego i na dijagnostiku materijala i novih materijala i tome slično. Meni se čini da je ta tehnika nešto što vrijedi izdvojiti iz ostalih tehnika.
I ulagati u nju, investirati.
Pa da, svakako. Naravno, kad su takve tehnike u pitanju, imate nekoliko komponenti, jeli, koje treba da obezbijedite. U tom slučaju prvo treba da imate mogućnost da proizvedete to što se zove pozitronski emiter, dakle neki izotop, radioaktivni radioizotop koji emituje pozitrone. A ako to primjenjujete u medicini, onda oni treba da budu kratkoživeći, dakle treba da imate neki ciklotron u blizini, pa s druge strane treba da imate ovamo detektorski sistem koji će da detektuje zrake koji se emituju iz organizma nakon što se aplikuje radiofarmak koji sadrži taj pozitronski izvor, i na taj način onda vi dobijate sliku, ne samo morfološku, anatomsku sliku organizma kao što je to uobičajeno u drugim tehnikama, nego i neki odgovor vezan za metabolizam ćelije, što je vrlo bitno. Ako već govorimo o medicini, također možemo to proširiti na same materijale, ispitivanje kvaliteta materijala i tome slično. Tako da bih ja od tih, kažem, nije to nova tehnika, ali jeste novija tehnika, izdvojila upravo tu pozitronsku emisionu tomografiju. Iako svakako kad govorite o primjeni nuklearnih metoda u zaštiti životne sredine, na primjer, onda obavezno treba pominjati gama spektrometrijske metode kojima vi ispitujete radioaktivnost u životnoj sredini, kvalitet vazduha, kvalitet vode, zemljište, ispitujete građevinske materijale i naravno sve to legislativom, odnosno nekim zakonima ili pravilnicima regulisano kao obaveza. Dakle, tu su gama spektrometrijske metode nezaobilazne. Ako dalje govorimo o zaštiti zdravlja stanovništva generalno, onda treba uključiti i one metode koje mjere radioaktivni gas radon, koji se smatra uzročnikom kancera pluća, koji se koncentriše indoor, odnosno u zatvorenom prostoru. Dakle, to također treba provjeravati. Znači, širok je opseg metoda koje se koriste, pošto mi danas ne govorimo ni posebno o fundamentalnim istraživanjima, nego upravo o društvu, o segmentu društva, i u tom smislu ja želim i da vam odgovorim. Gdje je to značaj
da se mogu primijeniti ove metode praktično?
Gdje je to od značaja za svakog pojedinca u nekom društvu, ne samo za naučnike, jer znate, naučnici imaju znatiželju i onda se do nekog znanja dolazi radi znanja, odnosno radi uspostavljanja nekih možda novih, a možda potvrđenih starih fundamentalnih zakonitosti. Ali prosto želja da i to što radite i to što razvijate kao metodu, kao tehniku negdje primijenite, onda vas natjera da razmišljate i o ovim kategorijama. Što će reći da kad govorimo o zaštiti životne sredine, kad govorimo o našem zdravlju, onda je nezaobilazno primjenjivati upravo ove nuklearno-fizičke metode. Bez obzira što, ponovit ću, uvijek je prva asocijacija da je to neko zračenje radioaktivno, ili da se preciznije izrazim, ionizujuće zračenje koje je predmet i zakona i pravilnika i tome
i stručnih rasprava
jeste, od toga koje limite odrediti, kako mjeriti, šta primijeniti. Stručnih rasprava ne samo na, da kažem, na domaćem nivou, nego i na međunarodnom nivou. Imate razne organizacije koje daju preporuke, međunarodne organizacije koje daju preporuke u vezi sa zaštitom od zračenja, koji propisuju neka pravila, jeli, a opet svi ti podaci slijede iz nekog istraživanja, iz neke prakse, iz nekih rezultata do kojih su došli timovi koji rade širom svijeta.
Thank you.
Večeras u emisiji Studio Room dotakli smo jedan nivo savremenih nuklearnih tehnika, motivisani primjenom pozitronske emisione tomografije u humane svrhe, čije je konkretno oličenje takozvani PET aparat, koji je upravo u ovoj godini upisan u istoriju opreme zdravstvenog sistema Republike Srpske. U zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života, koja će biti emitovana u programu u četvrtak 28. januara od 20 do 21 čas, detaljnije ćemo upoznati slušaoce sa njegovim prednostima i ograničenjima u dijagnostici malignih i ostalih bolesti. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica naučno-obrazovnih emisija Studio Room.